Huu ni waraka, waraka kwa raisi. Je, Mheshimiwa Rais, naitwa Chizo Yesu. Nimetumwa kukueleza maafa taifa hili. Naongea na Rais mwenye vision, na si Rais mwenye television, yani mwenye kutazama yajayo na si kuyatazama ya sasa. Na kukabidhi waraka, waraka wenye ajenda mbili, yani uhai na kifo. Ni kweli unapambana na madawa ya kulevya ili vijana wafanye kazi. Kwa bahati mbaya, madawa ya kulevya mapya umeyapitisha mwenyewe. Kodi hii unaoipata sio ya mwekezaji wa madawa hayo, bali ni ya mzunguko wa fedha vijana wako maskini wanaolijenga taifa kwa fikra na ndoto tu, na si kwa mikono yao. Tunafundisha wakoloni walikuja kwa meli, lakini tunasahau koloni mambo sasa ni wa sayansi na teknolojia. Watumishi wa umma na vijana wako mateka wa madawa haya. Mishahara na pesa wanazopata wanatumia kununua madawa haya. Familia zinateseka na ndoa zinavunjika, ufanisi makazini unapungua sababu ya msongo wa mawazo wa madawa haya. Wanajidunga usiku na mchana kwa yale ya Spain na Uingereza, asubuhi na jioni kwa yale ya China na Ufaransa. TV zote nchini utangaza madawa haya, tena kwa kuwarubuni eti waanywe ili wapate pesa. Wanasema tuma buku upate kuku, huu ni utapeli wenye kulipa kodi haramu serikalini. Uhai na kifo. Taifa lina vijana wengi walevi wasiojishughulisha na ujenzi wa taifa kwa mikono yao, bali kwa fikra na ndoto tu. Ukitaka kuamini ni yasemayo, kati ya nyimbo 10 za wasanii wako wakubwa nchini, nyimbo 6 zina maudhui ya pombe na 4 maudhui ya ngono na 0 maudhui ya kulikomboa taifa. Kama uamini ni yasemayo, naomba nihukumiwe kunyongwa, maiti yangu ikazikwe Chimala Mbeya, kwa maana hata tuzo ya wimbo bora wa serikali ni bia tamu. Hii inaleta ukakasi kuwa asilimia kubwa ya utumishi wa serikali na raia wake ni walevi. Na kusiweka limiti ya matumizi ya madawa haya bila kujali upungufu wa kodi utakaoipata. Kila akaunti ya mla madawa wasiku wawe na uwezo wa kupata huduma kwa 100 tu. Zaidi ya hapo, programu zigome au amulu mtindo wa vifurushi, yani kwa buku tu unapata dozi ya mwezi mzima, au futa kabisa. Kwa kufanya hivi utazinusuru fedha za vijana wako maskini. Watu watafanya kazi kwa kujituma, watalijenga taifa kwa mikono yao na si kwa fikra na ndoto tu. Uhai na kifo. Taifa lako halina mkakati wa kitaifa, taifa lako halina malengo ya pamoja ya kitaifa, wala taifa lako halina ilani ya taifa, ila linaongozwa na ilani ya chama inaogeuka kila siku kulingana na spidi ya mpinzani. Na ndio maana wananchi wenye haki na uelewa kuliongoza taifa hili wanakosa haki yao ya msingi, kwa sababu wao si sehemu ya ilani ya chama hicho. Kama usifanya mabadiliko makubwa ya elimu au sheria kwenye bunge linalompongeza zaidi rais, bali fanya mabadiliko haya kwenye bunge linalopongezwa zaidi na wananchi. Alisema wanafunzi wasome Kiingereza, alikuwa ni msomi wa enzi za ukoloni. Alitaka taifa lijue tafsiri ya mikataba ya ulaghai, taifa liendane na dunia. Hakika alipiga mwingi kuacha urithi wa elimu, mpaka sasa tunajivunia. Kiswahili ni lugha mpya ya dunia ambayo itaitwa the African language, yani lugha ya Afrika. Kwa bahati mbaya, lugha hii hujaipa thamani ya haraka kwenye mapinduzi ya sayansi na teknolojia pamoja na ufundi. Kwa kuhofia muasisi wa taifa hili alisema na iwe Kiingereza, tunasahau ya kuwa kipindi hicho Kiswahili hakikuwa lugha ya Afrika Mashariki. Simaanishi Kiswahili kimwondoe Mwingereza, ila Mwenyezi Mungu anasema nimewapa akili na utashi, kwa maana mtu tofauti na wanyama, yani mwajua mema na mabaya. Mtoto washa aliulizwa, ukiwa na maembe mawili ukampa Joni embe moja, utabakiwa na embe ngapi? Mtoto washa akasema utabakia na embe moja. Swali hilo hilo akaulizwa kwa Kiingereza akakosa. Je, tumhukumu mtoto washa kwa kutokujua hesabu au kutokujua lugha? Hai na kifo. Yapo masomo muhimu sana ambayo yanalichelewesha taifa hili kwenye suala la miundombinu na teknolojia, kutokana na matumizi ya lugha inayotumika kufundishia. Masomo haya yamebatizwa jina eti ni ugonjwa wa taifa. Cha ajabu ndio unaotumiwa kwenye maisha ya kila siku na hao hao wagonjwa bila kujua tatizo lilikuwa ni lugha tu. Mtaani kuna mafundi ujenzi, mafundi umeme, simu barabara na mafundi magari, ikiwa ni zao la masomo hayo, lakini hawajui na wala hawatambui ya kuwa shuleni ndipo wanapojifunza ya masomo. Nenda kabadili lugha ya kufundishia masomo hayo, masomo ya physics na hesabu, kwa kuwa hayahitaji uzungu wala Uingereza, bali yanahitaji kanuni, yani formula, sheria, yani laws and principle, na vitendo halisi, yani practicals. Masomo haya yamebeba ufundi na talanta nyingi za vijana wetu, lakini tunawanyima haki yao ya lugha. Mwishowe wanaishia kusoma history bila kupenda. Tengeneza chaneli mbili za elimu ya sekondari, yani wataalamu wa masomo kwa lugha ya dunia na wataalamu wa masomo kwa lugha ya nchi. Hawa watasaidiana kutafsiri baadhi ya mambo wanapokutana makazini. Taifa litanyanyuka, shule zitazalisha wataalamu wenye ujuzi na si wataalamu wenye vyeti. Usinione nalia, ila moyoni naumia. Mkulima analima kwa 100,000, anauza kwa 30,000. Serikali haina dira ya kilimo. Wakulima wadogo wananyang'anywa mashamba yao, kupisha hifadhi za fisi, kulazimisha utalii kuwa sehemu ya mapato makubwa ya nchi, sawa na kucheza kamari inayogemuliwa na jokeli. Ila kuwekeza katika kilimo na kumpa thamani mkulima mdogo ni hazina ya kudumu. Taifa litajengwa na kodi itaingia. Usalama wa taifa ni jukumu la raia wote, hasa vijana. Ndio maana mataifa makubwa lazima kijana apitie jeshini ili kuongeza usalama wa taifa. Na kusii, jenga kota mbili kwa kila shule ya sekondari, yaani kuanzia form 1 mpaka form 6, na utambulishe somo jipya litakaloitwa somo la uzalendo. Somo hilo lifundishwe na wanajeshi watakaoishi katika kota hizo. Wajifunze kwa mafunzo ya nadharia na vitendo, yaani kwa kufanya hivyo tutapata vijana wakakamavu, chapakazi, wenye uwezo wa kujilinda wenyewe na kulilinda taifa. Mheshimiwa, msingi wa amani ni upendo. Tupendane sisi kwa sisi na tuwapende wengine kama tujipendavyo. Amani iwe nawe na Mungu akulinde. Amen. Here.